Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Obeleženo 15 godina od zločina u Goraždevcu u kome su ubijena dva srpska dečaka, a četvora dece teško ranjeno. Ni do danas nisu pronađene ubice i nalogodavci. Za sada tri kompanije zainteresovane za strateško partnerstvo u rudarsko-topioničarskom basenu Bor, rekla premijerka Ana Brnabić.
I da će u narednih 4 do 5 godina proizvodnja biti povećana između 3 i 4 puta. A onda u odnosu na to ćemo videti i kako će se država pozicionirati u samom vlasništvu.
Socijalno-ekonomski savjet jednoglasno podržao inicijativu da se ukine zakon o smanjenju zarada u javnom sektoru. Najmanje 100 policajaca, vojnika i 20 civila poginulo u sukobima pripadnika afganistanskih bezbednostnih snaga i talibana na istoku zemlje. U Vrnjačkoj banji počinje festival filmskog scenarija.
Festival ćemo inače otvoriti jednim delom književnim koje je pretočeno u film, radi se o Ćosićevim korenima.
Đoković protiv Johnsona u prvom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Sutra pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći na severu i zapadu kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura i do 34 stepena. Navršilo se 15 godina od zločina u Goraždevcu kada su nepoznate osobe iz automatskog oružja pucale na grupu od oko 50 dece i mladih koji su se kupali u reci Bistrici. Tada su ubijeni Ivan Jovović i Pantelija Dakić, a ranjeno je 4 dece. U crkvi Presvete Bogorodice u Goraždevcu održan je parastos stradalim dečacima. Na lokalnom groblju je položeno cveće i upaljene su sveće. Javlja Tanja Vujsić.
Za zločin nikada niko nije odgovarao, a istraga je zatvorena pre 7 godina, nakon saopštenja Euleksa da će istraga biti ponovo pokrenuta ukoliko se pojave nove informacije. Roditelji ubijene dece već godinama tvrde da se zna ko je pucao na Ivana i Panteliju, kao i da su te informacije preneli KFOR-u kao i UNMIK-u. Ispitano je 75 osoba, izvršen pretres u 100 kuća, ali to sve nije dalo nikakve rezultate. Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Damjan Jović prisustvovao je danas parastosu u Goraždevcu, nakon čega je položio venac na spomenik žrtvama stradalim u NATO bombardovanju i deci stradaloj na reci Bistrici pre 15 godina.
Mislimo da nijedno dete ne bi trebalo da bude meta i da bi zato i međunarodne misije i lokalne institucije trebalo da izvuku glavu iz peska i da ulože maksimalan napor kako bi počinioci ovog gnusnog zločina, teroristi, bili uhapšeni i svakako izvedeni pred lice pravde, jer to je jedina poruka koja omogućava da ovi ljudi ovde sa svojim komšijama Albancima nastave da žive i u budućnosti, a mi kao vlada i pre svega predsednik Vučić moramo da nastavimo da razgovaramo iz prostog razloga što moramo da stvorimo preduslove da buduće generacije ovde mogu u većoj sigurnosti i sa nekom boljom perspektivom da dočekuju novo jutro.
Ovome dodajemo i to da je današnjem parastosu prisustovalo oko 150 ljudi, a da roditelji žrtava nisu želeli da daju nikakve izjave okupljenim novinarima.
I udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovo i Metohiji u spomen sobi kosmetske žrtve u Beogradu simbolično je u 12:44 obeležilo godišnicu zločina nad srpskom decom i svim nestalim i stradalim u pokrajini. Obeležavanju je prisustvovao i šef diplomatije Ivica Dačić, koji se upisao u spomen knjigu. Zabeležila Ida Maričić.
Pre 20 godina Dragici Božović, pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova, odveli su sina i danas traga za njim.
Moj sin, kad je bio u rukama šiptarski, pozvali su me na 2-3 minuta u dvorište da vidim sina. I pričali i pitali su ga svašta. Nije mogao da odgovara ni moj sin ni ja. Kad su ga vodili, okrenuo se, samo je rekao, nemoj da mi dirate mamu. Nije on mislio za svoj život, 16 godina, nego je razmišljao za svoju majku.
Žrtve, ali i porodice zaslužuju istinu. Država Srbija će učiniti sve da se ona sazna. Nijedan zločin ne sme ostati nekažnjen, rekao je potpredsjednik vlade Ivica Dačić. Ponovio je da Srbija, bez obzira na pritiske, nikada neće i ne može da prizna nezavisnost Kosova.
Mi želimo da se dođe do kompromisa, ali ako se želi kompromis, onda mora da se uvažavaju interesi i srpskog naroda, i svako neko očekivanje koje ide ka tome da Srbija će priznati nezavisnost Kosova, da će im dati mesto u Ujedinjenim nacijama, apsolutno ne odgovaraju istini. O tome nikada nije bilo reči, niti će se to ikada desiti.
Komentarišući kao jedno od mogućih rešenja razgraničenje, naveo je da je to tek ideja.
Pozicija, pre svega Američkih država, se promenila. To otvara mogućnost da se uopšte razgovara o toj temi, na koji način bi mogli da se uvaže interesi jedne i druge strane. Ako sada me pitate konkretno šta to znači u smislu konkretne teritorije, mislim da je to nešto o čemu će se tek razgovarati. Mi smo daleko, mi se tek pričamo o tome da li to kao ideja uopšte je nekome prihvatljivo ili ne.
Ministar Dačić najavio je da će država dati svu dokumentaciju potrebnu za podizanje tužbi građana zbog NATO bombardovanja municijom sa osiromašenim uranijumom 1999. godine.
Bilo kakva normalizacija odnosa između Srba i Albanaca i Beograda i Prištine ne može se graditi na zaboravu masovnih i organizovanih zločina pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova, bez istine i pravde za brojne srpske žrtve u pokrajini, poručuje Srpska koordinacija povodom 15 godina od ubistva i ranjavanja srpske dece u Goraždevcu kod Peći. Ta organizacija javno poziva međunarodne faktore na Kosmetu i vlasti u Srbiji da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se priveli pravdi počinioci ovog i drugih zločina nad Srbima u južnoj pokrajini.
Nemoguće je graditi budućnost na lažima i na kršenju međunarodnog prava. To je rekla portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je za RTS istakla da je stav Rusije prema pitanju Kosova dosledan i striktan.
Naš stav tradicionalan i on je dosledan. Onaj stav se gradi iz nekoliko elemenata. Prvi element to su naravno međunarodne pravne osnov onoga što se dešava oko Kosova. Postoji rezolucija Saveta bezbednosti UN-a i niko nije ukidao tu rezoluciju. Ova rezolucija jeste na snazi, važeća. Druga stvar, drugi element, to je poštovanje suvereniteta Srbije i nezavisnosti ove države i unutarnjeg srpskog zakonodavstva. A treći element našeg stava to je razumijevanje interesa naroda Srbije i Srbije kao države. Ali u prvom smislu, naravno, nacionalnih interesa naroda. Iz ova tri komponenta se gradi naš dosledan stav i možete da budete sigurni, ovaj stav nije nikad se promenio.
Ovo su novosti dana. Predsjednica vlade Ana Brnabić u posjeti je istoku zemlje. Rekla je da su za strateško partnerstvo u rudarsko-topioničarskom basenu Bor najmanje tri kompanije do sada na tenderu pokazale zainteresovanost. Premijerka je počela posjetu obilaskom rudniku bakra Majdanpek koji je u sastavu RTB-a Bor. Detaljnije Nataša Ađimović.
Država Srbija od strateškog partnera traži garancije da će svi zaposleni zadržati posao u RTB-u, a ima ih oko 5000, kao i da će uložiti u rudarsko-topioničarski basen najmanje 350 miliona dolara, rekla je premijerka Ana Brnabić.
I da će u narednih 4 do 5 godina proizvodnja biti povećana između 3 i 4 puta. A onda u odnosu na to ćemo vidjeti i kako će se država pozicionirati u samom vlasništvu. Moja poruka danas i stanovnicima Majdanpeka je da ne treba da se brinu za svoja radna mesta. To je izuzetno važno, zato što 60% građana Majdanpeka zavisi od RTB-a i od rudarstva. Bor i Majdanpek su svakako rudarski centri Srbije. U ovom trenutku rudarstvo našoj ekonomiji, našem BDP-u doprinosi sa nekih 0,9 do 1%. Mi se nadamo da će u narednih nekoliko godina to moći da se podigne na čak 5% u ukupnom učešću rudarstva u BDP-u.
Vlada Srbije je 18. jula objavila tender za izbor strateškog partnera za rudarsko-topioničarski basen Bor. Rok za ponude ističe 20. avgusta. Interesovanje za RTB je ranije pokazalo 11 kompanija iz Rusije, Kine, Kanade, Turske, Kazahstana. Prilikom posete opštini Majdanpek, premijer Ana Brnabić je obišla i centar za posetioce Nacionalnog parka Đerdap, kao i arheološko nalazište Lepenski vir.
Kanadska kompanija Erin Ventures iz Vancouvera u reonu Piskanja nedaleko od rudnika uglja kod Baljevca na Ibru u opštini Raška pronašla je rezerve rude bora, čija je bruto vrednost veća od 2 milijarde dolara, navode Večernje novosti. Prema preliminarnoj studiji izvodljivosti, taj rudnik bi mogao da bude u funkciji 21 godinu, a odatle bi moglo da se dobije 11 miliona tona bora. Ta retka ruda koristi se u svemirskoj tehnologiji i industriji za proizvodnju mobilnih telefona.
Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da Srbija beleži najbrže rastući protok saobraćaja u odnosu na druge zemlje.
Istakla je da je samo u julu kroz našu zemlju prošlo 562.000 vozila više nego prošle godine u isto vreme, te da očekuje da do kraja godine kroz našu zemlju prođe 53 miliona vozila. Mihajlovićeva je podsjetila da je na inicijativu Ministarstva saobraćaja pokrenut i završen projekat proširenja graničnog prelaza Batrovci, za što je u budžetu izdvojeno 665 miliona dinara i najavila radove na graničnom prelazu Horgoš. Istakla je da na gužve i veliko čekanje na granicama utiču detaljne kontrole hrvatskih i mađarskih graničnih službi zbog striktnih šengenskih procedura i migranata.
Iz sveta u sukobima pripadnika afganistanskih bezbednosnih snaga i talibana u gradu Gazniju na istoku zemlje poginulo je najmanje 100 policajaca i vojnika kao i 20 civila. Tačan broj žrtava još nije utvrđen i verovatno će se menjati.
Broj poginulih u eksploziji u provinciji Idlib na severozapadu Sirije porastao je na 69, među kojima je 17 dece, preneo je Reuters. U eksploziji u selu Sarmada potpuno su uništene dve petospratnice u kojima je, kako se veruje, bila municija krijumčara oružja. Na desetine ljudi se vode kao nestali. U požaru koji je izbio u jednoj bolnici u Tajpeju, u glavnom gradu Tajvana, poginulo je 9 ljudi. Više desetina pacijenata i članova osoblja je povređeno, od kojih je 16 u kritičnom stanju. Uzrok požara nije poznat.
Turske vlasti su posle nekoliko mjeseci zaustavile pad vrednosti domaće valute, ali ekonomisti upozoravaju da su za dalji oporavak lire neophodne dublje reforme. Državni vrh vjeruje da je ekonomske potrese izazvao politički pritisak Zapada i da su dosadašnje mjere financijske stabilizacije bile uspješne. Rusija je spremna da razgovara sa Turskom o načinima za prevazilaženje krize, saopšteno je u Kremlju. Detaljnije Nikola Denčić.
Građani Ankare kažu da će podržati ekonomske mere svoje vlade, ali pojedini ipak nisu uvereni u njihov uspeh.
Pokušavamo da deo novca koji imamo prebacimo u lire. Do sada sam uglavnom štedeo u evrima, najviše zbog stabilnosti valute. Ipak takva štednja je loša za tursku ekonomiju. Pomoći ćemo državi kako god možemo.
Naravno da bi građani trebalo da pomognu svoje zemlje, ali mislim da Turska ne ide u dobrom smjeru. Najviše smo uplašeni zbog toga što ne možemo da predvidimo kako će se naša ekonomija razvijati. Nisam optimista.
Ekonomisti smatraju da su krizu izazvali deficit u međunarodnoj trgovini, zaduživanje u stranim valutama i nestabilnost unutrašnjih i spoljnopolitičkih prilika. Šef diplomatije Mevlut Çavuşoğlu uverava investitore da nemaju razloga za brigu.
Turska u ovom trenutku dobija investicije iz 74 države. I dalje smo stabilno tržište, iako naši konkurenti govore drugačije. Spremni smo za pregovore sa svima, ali ne pristajemo na pritiske. Problemi se ne rešavaju jednostranim potezima. Sjedinjene Američke Države bi trebalo da prihvate da ništa neće postići pritiscima i sankcijama.
Dopisnik lista Politico David Herzenhorn kaže da je Turska predugo u krizi da bi se to moglo opravdati samo američkim sankcijama. Veruje da bi turska ekonomija mogla da se oporavi ukoliko ponovo uveri svet da može da plaća dugove i kontroliše valutu.
Predsjednik Erdogan nije mnogo pomogao time što je svog zeta postavio za ministra financija. Takvi potezi ne ulivaju poverenje. Ne radi se o novoj pojavi i države poput Argentine su uspevale da se vrate u globalne tokove. Rusija je 2014. godine prevazišla sličnu krizu, ali su najveće ruske kompanije državne i moglo je da im se naloži da kupuju rublje. Nisam siguran da Turska može da učini nešto slično.
Pored toga što je građane pozvao da menjaju zlato i devize za lire, predsjednik Recep Tayyip Erdogan smatra da će i trgovina sa drugim državama u sopstvenim valutama smanjiti politički uticaj Sjedinjenih Američkih Država. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov rekao je da se Moskva dugo zalaže za takav način trgovine, da je tema nekoliko puta pomenuta u bilateralnim razgovorima sa turskim predstavnicima, ali da bi takvu ideju trebalo pažljivo razmotriti pre nego što se sprovede u delo.
Nemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u subotu. U vladinoj palati Mezeberg blizu Berlina razgovaraće o Siriji, Ukrajini i energetskim temama, najavio je portparol nemačke vlade Stefan Seibert.
Broj poginulih u šumskim požarima koji su prošlog mjeseca opustošili letovališta na Atici povećan je na 95, javila je grčka televizija Sky. S druge strane, vatra na ostrvu Evija stavljena je pod kontrolu. Šumski požar koji je juče buknuo zbog jakog vetra brzo se širio prema naseljenom području. Na ostrvu udaljenom 70 km od Atine proglašeno je vanredno stanje, a lokalne vlasti su naredile preventivnu evakuaciju u selima u centralnom delu, javlja Majda Šimunec.
Rad spasilačkih ekipa ometali su izuzetno jaki vetrovi, naročito tokom noći, koja je bila posebno teška za 250 vatrogasaca i brojne volontere. Prema rečima gradonačelnika Evije Jorgosa Apsahasa, najkritičnije je bilo noćas kod mesta Stavrost i Kiparisi, jer se vatra približila na samo 3 km od prvih kuća, na sreću lokalizovana je na vreme. I danas za regije Atika i Evija važi upozorenje na veoma visok rizik od izbijanja požara. Sve službe civilne zaštite su u pripravnosti, a građani se mole da izbjegavaju aktivnosti koje bi mogle prouzrokovati požar, kao što su bacanje upaljenih cigareta, paljenje suve trave, granja i lišća, upotreba alata, kružnih testera i mašina za zavarivanje, kao i korištenje roštilja na otvorenom prostoru.
Slušate Radio Beograd 1. Članovi Socijalno-ekonomskog saveta jednoglasno su podržali inicijativu da bude ukinut zakon o smanjenju zarada u javnom sektoru. Ministar za rad Zoran Đorđević očekuje da se o tom predlogu, kao još nekoliko koje je savet usvojio, vlada izjasni u narednih mjesec dana, odnosno do sljedeće sednice Socijalno-ekonomskog saveta u septembru. Ministar Đorđević, predstavnici sindikata i poslodavaca su međutim najviše vremena na današnjoj sednici saveta posvetili pitanju efikasnosti rada tog tela, a sindikalci su upozorili da postojanje saveta gubi smisao ukoliko na sednice ne dolaze premijerka i ministar financija. Beleži Milica Rilak.
Iako mu je u nadležnosti da se izjašnjava o svim propisima koji spadaju u socijalnu i ekonomsku sferu, u stvarnosti pred istoimeni savet dođu tek poneki zakoni iz značajno uže oblasti radnog prava. Uz to, kako upozorava predsjednik samostalnog sindikata Ljubisav Orbović, na važnoj sednici na kojoj se diskutovalo o inicijativi za ukidanje zakona o smanjenju plata u javnom sektoru, nije bilo ni ministra financija, ni premijerke.
Imamo ministarstvo financije koje jednostavno ignoriše sva pitanja i zakone i prisustvo, a bez njih gro stvari ne može da se reši. I pitanje premijerke, kada je predsjednik Vučić, sadašnji bio premijer, on je prisustvovao sednicama. Nije na svakoj, ali kada je sednica značajna, on je bio.
Ministar za rad Zoran Đorđević, međutim, podsjeća da postoji dogovor o prisustvu premijerke, ali ministra financija, koji je, kako naglašava, tek početkom leta preuzeo tu dužnost, pa je aktualna sednica saveta tek druga u njegovom mandatu.
Ministar financija je bio na prošloj sednici Socijalno-ekonomskog saveta.
Kad je imenovan?
Što pa ovdje? To je jedina koja je bila, ovo je druga. Ja mislim da je ovo samo izuzetak koji će potvrditi pravilo da će on biti na svakom socijalno-ekonomskom savjetu. A što se tiče premijerke, uvereni smo i pričali smo i sada da smo rekli da je pozivamo na tematske sednice. Sljedeća tematska sednica jeste septembar mjesec i minimalna cena rada i tad smo i rekli da će biti premijerka pozvana i očekujemo da bude tu.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojljković smatra da bi pitanje prisustva na sednicama, ali i dilema oko upućivanja zakona njima na mišljenje, bila rešena ukoliko bi u poslovnik vlade ušla obaveza da se Socijalno-ekonomski savjet izjasni o svim propisima pre slanja na javnu raspravu.
Ovako, znate šta, može i ne mora. To je neki provizori, pri čemu se mnogo disciplinovanije razgovara sa NALED-om, sa savjetom stranih investitora, sa američkom privrednom komorom, sa delegacijom međunarodnih financijskih institucija. Izgleda da smo u našim mali srednji poslodavci, mi iz sindikata, nešto što može da dođe tek posle toga.
Predsjednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić, koji u savjetu predstavlja privrednike, dodao je da je za formalno zakonit rad tog tela dovoljno da sednicama prisustvuju po dva predstavnika sve tri strane. On je skrenuo pažnju na to da su državu, osim ministra za rad i članova njegovog tima, ove godine na svim sednicama predstavljali i zaposleni u ministarstvima privrede i zdravlja.
Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da prosvetni radnici mogu očekivati povećanje plata od oko 10%. Šarčević kaže da su razgovori o platnim razredima u velikom delu završeni na nivou vlade i ministara, a da se sindikat tek uključuje kako bi se definisale kategorije. Prema njegovim rečima, kategorije obuhvataju one od predškolskog do univerziteta, a osnova za to podrazumeva otežane uslove rada, napredovanje i kvalitet u radu.
Presek ponude i potražnje poslova u prvoj polovini godine putem platforme za pronalaženje niže kvalifikovanih radnih mesta pokazuje da se najviše traže radnici u oblastima nege lepote, pripreme hrane i građevinarstvu. To je bila jedna od tema našeg magazina Talasanje, a šta još mogu da rade mladi ljudi koji nisu završili fakultete, opširnije Mirjana Nikolić.
Mladi ljudi uglavnom su zainteresovani za sezonske letnje poslove i istraživanje svake godine daje slične rezultate, kaže Milan Šarić iz Poslonauta.
Najtraženije i najzanimljivije našim korisnicima su nekako poslovi konobarisanja, promocija i poslova čišćenja.
Mladi najčešće traže posao konobara jer nije mnogo težak, nije potrebno posebno obrazovanje, obuka traje tek par sati, a dnevnice i potencijalni bakšiš nisu loši. Zato se na svaku poziciju konobara od početka godine javilo više od 600 ljudi. Sa druge strane, ako ste školovani frizer, posao ćete naći lako, kaže Šarić.
Na tržištu rada je trenutno veliki problem u zapošljavanju frizera. Pošto dosta frizera se odluči da otvaraju svoje samostalne privatne radnje, tako da ne isplati im se da rade kod drugog. Kod nas u aplikaciji radili smo istraživanje početku godine, na oglas za frizera imali smo 1,5 prijavu. Tako da naši poslodavci nisu imali mogućnost da proberu u odnosu na veliki broj prijava, da se kaže da dobiju 10 kandidata pa da izaberu onog najboljeg. Tako da za te pozicije bukvalno nema konkurencije na tržištu rada.
Do posla lako dolaze i kozmetičari, a naročito su traženi kuvari sa iskustvom. Dobar kuvar je već zaposlen i uglavnom može da diktira uslove rada. Retko menja posao i zato je tražen i dobro plaćen, dodaje Šarić. Objašnjava da je sve teže naći pouzdane električare ili vodoinstalatere.
Postoje agencije koje se sad bave tim problemom gde oni imaju stalno zaposlene radnike i onda ih šalju na teren. Recimo imamo i isto tako agencije za čišćenje koje iznajmljuju svoje radnike da održavaju zgrade, stambene objekte, kancelarije i tome slično. Manje je tih samostalnih radnika.
Kada je reč o radnoj snazi koja nije visoko kvalifikovana, uobičajeno je velika potražnja za građevinskim radnicima jer oni privučeni velikim zaradama odlaze u inostranstvo. Prema istraživanju platforme Poslonaut, zato su sve češće građevinski radnici najbolje plaćeni sezonski radnici u našoj zemlji.
Maloprodajne cene robe i usluga u Srbiji povećane su u julu ove godine u odnosu na isti period 2017. za 2,4%, a u odnosu na decembar iste godine za 1,9%, saopštio je danas Republički zavod za statistiku. U poređenju sa junom ove godine cene su u julu pale za 0,3%.
15:22. Pred nama je još jedna u nizu kulturnih manifestacija. U Vrnjačkoj banji počinje 42. festival filmskog scenarija. Izveštava Vladimir Đudović.
Osnovan sredinom 70. godina prošlog veka, festival filmskog scenarija iz godine u godinu ostaje na mapi uglednih kulturnih manifestacija, sada već četvrte države u nizu. Ove godine na programu je 15 filmova, a 10 je u konkurenciji za nagrade od 13. do 17. avgusta u Vrničkoj banji. Osim projekcija filmova, tu su i prateći programi, škola filmske dramaturgije, simpozijum, izložbe, predstavljanja knjiga, škola filmske kritike. I naša kuća, Radio Televizija Srbije, ove godine je i tekako zastupljena u festivalskim programima, kaže nam direktor manifestacije Saša Milenković.
Festival ćemo inače otvoriti jednim delom književnim koje je pretočeno u film, radi se o Ćosićevim korenima, tako da eto, očekujem tu veliko prisustvo publike. Produkcija je RTS-a. Biće tu dosta pratećeg programa od promocije knjiga preko škole dramaturgije, škole filmske kritike i naravno da ne zaboravim, a to je jedan vrlo bitan stožer ovog festivala, to je simpozijum koji će ove godine organizovati takođe RTS.
Od večeras do 17. avgusta, 42. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Svake večer u emisiji 10. posledi zvučna hronika ovog festivala.
Emir Kusturica, autor filma Na mlečnom putu, dobitnik je priznanja za najbolji film 5. festivala srpskog filma u Čikagu. U filmu, pored samog reditelja, glavne uloge tumače italijanska glumica Monika Bellucci i naša Slobodan Mićalović, koja je na svečanosti uručena priznanje.
Zaista za taj film već broji, ja ne znam koju gledanost, znam da je u Francuskoj jedan od najgledanijih filmova ikada. Ja mislim da mi sad zaista brojimo veliki broj nagrada, evo sada ćemo i vašu nagradu da ubrojimo u taj divan naš broj. Zaista je to bilo jedno božanstveno putovanje, kada je taj film stvaran sa puno ljubavi, puno razmišljanja, puno davanja svakog ponaosob, ne samo nas glumaca i reditelja, nego cijele ekipe.
Priznanje za najbolji dokumentarni film i nagradu publike festivala u Chicagu dobio je Pantarej, posljednje autorsko ostvarenje Ljubiše Samarčića.
U Nišu i u Guči završena su dva velika letnja festivala, Jazz Festival Nišvil i Sabor trubača u Guči. U Nišu su se do rano jutro s posetioci provodili uz čuveni francuski band Gypsy Kings, dok je u Guči održan ponoćni koncert nagrađenih orkestara.
Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković u prvom kolu Masters turnira u Cincinnati igraće s Amerikancem Stevom Johnsonom. Meč je na programu oko 1 sat posle ponoći. Na tom turniru igraće Filip Krajinović i Dušan Lajović, ali neće Rafael Nadal.
Na najnovijoj ATP listi Novak Đoković je i dalje 10. Prvu poziciju i dalje drži Španac Rafael Nadal, drugi je Švajcarac Roger Federer, a treći je Juan Martin del Potro iz Argentine.
U Berlinu je završeno evropsko atletsko prvenstvo na kome Srbija nije uspjela da osvoji medalju. Uspjeh se prvenstveno očekivao od Ivane Španović, koja je nažalost zbog povrede morala da propusti finale. Da čujemo Vladeta Radičevića.
Ivana Španović je u kvalifikacijama ostvarila rezultat koji niko nije uspio da dostigne u finalu i gotovo je sigurno da nije bilo povrede da bi naša najbolja atletičarka odbranila titulu prvakinje Evrope, kaže za naš program legendarni atletičar Dane Korica.
Mislim, veliki je žal ostaje za nenastup u finalu Ivane, koja to izborila rezultatom, bila je najbolja i mislim da je Ivana skakala, ta bi medalja bila jednostavno ne laka, ali bi je osvojila nikad lakše, jer je ona u kvalifikacijama skočila 6.84 i bila je najbolja, ali vidite u finalu niko nije doskočio od ovih njenih konkurentkinja na taj nivo.
Najvažnije je da Ivana na najbolji način sanira neugodnu povredu i nastavi niz uspješnih rezultata na najvećim takmičenjima. Nismo smeli da rizikujemo, kaže trener Ivane Španović Goran Obradović.
Videlo se da je povreda ozbiljnija i da bi učešće Ivane Španović u finalu evropskog prvenstva samo dovelo u rizik njenu karijeru i smatrali smo da je najbolje da je povučemo sa ovog takmičenja kako bismo joj obezbedili što bolju rehabilitaciju.
Povreda ahilove tetive zahteva ozbiljnost i duži period oporavka. Dane Korica veruje da će se Ivana ipak brzo oporaviti i da će uskoro biti spremna za nova takmičenja.
To je najslabiji deo kod nas sportista i to je veliko opterećenje za taj deo organizma, ali ja mislim ipak da ima ona dobar tim i da će da pokušaju sve da urade da se to sanira što pre moguće.
Na šampionatu Evrope u Berlinu ovog puta Srbija nije osvojila medalju, ipak očekivanja su opravdali Dragana Tomašević, koja je u bacanju diska zauzela 6. mesto, zatim Dušica Topić 9. u hodanju na 50 km i mlada Marija Vučenović 11. u bacanju koplja. Solidni su bili Emir Bekrić i Tamara Salaški, dok su ostali mogli i više. Prvenstvo je obeležila Velika Britanija, koja je sa 18 osvojenih medalja bila najuspješnija evropska atletska nacija.
Podsjećamo vas, od virusa zapadnog Nila ove sezone obolelo je više od 100, umrlo je 9 ljudi u Srbiji. Samo na teritoriji Beograda, prema podacima Instituta Batut, zaraženi komarci otkriveni su na 47 lokacija. Epidemiolozi apeluju da se građani što bolje zaštite od tih insekata, jer je ovo period godine kada su najaktivniji. Pripremio Milenko Marković.
Za sada je u Srbiji registrovano oko 100 obolelih od virusa zapadnog Nila, uglavnom na severu zemlje, a zaraženi komarci su pronađeni na 47 lokacija u Beogradu. Doktor Darija Kisić-Tepavčević iz Instituta Batut kaže da čak 4/5 bolesnih nema nikakve simptome.
Oko 20% inficiranih ima simptome slične gripu, povišenje telesne temperature, slabost, malaksalost. Obično se ni ovi ljudi ne jave lekaru, bolest prelaže na nogama, ni ne znaju da su imali. Otprilike 1 na 150 inficiranih može da ima komplikacije. Tu su komplikacije jaka glavobolja, ukočenost vrata, nekada i poremećaj svesti, konfuzije. Bitno je naglasiti da su u većem riziku osobe koje imaju neko pridruženo hronično oboljenje, najčešće oboljenje kardiovaskularnog sistema, povišenje krvnog pritiska, kao i šećernu bolest.
Kisić Tepavčević objašnjava da je statistički mala verovatnoća da vas ujede komarac zaražen virusom zapadnog Nila, ali ipak dodaje da je u cilju prevencije neophodno što više zaštititi se od njihovih uboda.
Znači, zaštita svih otkrivenih delova tela koji mogu da budu izloženi ubodu komarca odgovarajućom odećom, zatim takođe mazanje sa repelentima, korišćenje mehaničkih zaštita na vratima, na prozorima i ono što stalno ističemo da u našim domaćinstvima praznimo sve posude sa stajaćom vodom koje mogu da budu upravo mesto gde se najintenzivnije razmnožavaju ovi komarci.
Učestalost zaraze zavisi od toga koliko su komarci aktivni, a Darija Kisić-Tepavčević procenjuje da je ovih dana sezona na vrhuncu.
Prethodnih godina pik je bio krajem avgusta, međutim ove godine sezona je počela oko 3 nedelje ranije, tako da ako gledamo na to možemo očekivati da smo upravo sada u piku i ne očekujemo u narednom periodu neko drastično povećanje broja obolih, ali ono što je izvesno da ćemo kao i prethodnih godina obole registrovati i naredna 2 meseca koliko je i sezona ovog oboljenja.
Razmnožavanju komaraca je pogodovao topli talas sa kišnim periodima. Virus zapadnog Nila ne ugrožava samo Srbiju, već celu Južnu Evropu. Najviše obolelih je registrovano u Italiji, ali ih u većem broju ima i u Grčkoj, Mađarskoj i Rumuniji.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu, Nišu 33, u Beogradu 32, u Kragujevcu 31 stepen. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, dnevna od 31 do 34 stepena. U Beogradu sunčano i toplo. Tokom noći na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 23, dnevna do 34 stepena.
I jedno obaveštenje.
Zbog radova na emisionoj stanici Crveni čot, noćas će dolaziti povremeno do prekida našeg programa. Radovi će se izvoditi u periodu od 30 minuta posle ponoći do 4 ujutru. Mogući prekidi bit će u trajanju od 15 do 30 minuta.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi Sportski žurnal.